В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні тисячі людей у Донецьку, Луганську, Краматорську вийшли на площі з державними прапорами України. Вони скандували «Схід і Захід разом». Вони підтримували те, що одна країна – один народ. В той же час є багато людей, які виходять на мітинги з триколорами сусідньої держави. Є жінки, які стоять між українськими силовиками і тими, хто каже, що вони прийшли підтримувати російськомовних у східних регіонах, тими, хто атакує і захоплює адміністративні споруди і об'єкти, які дуже важливі для незалежної України, такі як аеропорти. Хто ці люди? Чому вони це роблять? І чому в одній країні, яка називається Україна, існують такі полярні світогляди? Це запитання ми сьогодні у прямому ефірі ставимо нашому гостю. Ігор Тищенко, засновник і експерт соціологічної групи «Рейтинг». Вітаю вас, доброго вечора.
Доброго вечора.
490-2905 – наш студійний телефон. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Чи є відповідь на це складне і водночас, можливо, і просте запитання, пане Тищенко?
Відповідей насправді багато. Ну, почнемо з того, що деякі розбіжності закладені в нашій історії. Якщо ми проаналізуємо формування України по територіям, деякі розбіжності сформовані були в історичному плані. Ці розбіжності на формованій історії потрошку вимиваються. Тут докладаються вже політики. Розумієте, зараз такий час, що ми пожинаємо плоди того, що насіяли політики перше за радянського часу, друге за часів незалежності. Біда в тому, що цей регіон, так званий Донбас, він по суті дуже складний і дуже простий. Що зробили політики неправильно? Політики експлуатували в електоральному плані, насаджували міфи, і ці міфи прижилися. В результаті люди розгубилися між радянськими міфами, пострадянськими міфами, постмайданівськими, домайданівськими. Люди живуть міфами. Життя у них складне там, насправді.
А де воно просте, скажіть, в Україні? Але чомусь не скрізь це працює?
Так, не скрізь працює, але там, повірте, життя складніше, ніж будь-де в якій точці.
У 2004 році, пам'ятаєте, вперше з'явилася ось така карта, де було чітко розділено на схід і на захід, і, по суті, вперше тоді люди почали, мабуть, існувати в цій парадигмі.
Так, але давайте забіжемо трошки назад, візьмемо вибори попередні, візьмемо другий рік, візьмемо ще трошки далі, тоді просто кольори трошки були інші. Тоді червоний пояс туди на схід, на південь, там комуністи брали голоси.
Так що показує соціологія остання? Чим можна пояснити ось такі полярні світогляди?
Зараз, якщо раніше ми мали пояснення в вікових якихось рамках, та? Старші там за одне, молодші за інше, зараз це все змішалося. Змішалося, і ми по соціології бачимо, що люди на сході, вони мають не так сепаратистські настрої, як реваншистські. Відчувають поразку. Я наведу кілька цифр, типу цікаву досить динаміку. На початку лютого це до активних подій на Майдані. До 18, до 19, до 20 лютого. На початку лютого ставлення до Майдану було 45 на 50. 45 підтримували, 50 були проти. Вже в березні динаміка кардинально змінилася. Стало 59 на 37, але все рівно 37 лишалося. Далі. Тепле-холодне ставлення до Росії. Було 50 тепле, 19 холодне. За місяць стало 30 тепле, 45 холодне. Змінилося абсолютно навпаки. Вибір між Європейським Союзом та Митним Союзом. Лютий. Майже порівно. Трошки більше Європейський Союз. Березень в два рази різниця, 52 на 27. І це все на тлі того, що 80-85% опитаних по всій Україні не підтримують дії Росії, а саме вторгнення військ на захист російськомовного населення.
тут вже закладено якийсь дисонанс у цьому, правда? Так в чому?
Правда, да? Люди об'єднуються в тому, що їм ці дії не подобаються. І знов роз'єднуються, коли мова йде про Майдан і так далі. Тому організатори цих протестів пішли досить хитро. Вони почали копіювати всю символіку Майдана. Знаєте чому? Для того, щоб оці 85%, які не сприймають війну, розмилися, і знов люди почали один проти одного Майдан проти антимайдану.
Майдан проти антимайдану. До речі, зараз ось за нашими спинами і ті глядачі, які бачать нашу програму, бачать якраз обличчя тих людей, які стоять по різні боки барикад або стояли і зараз продовжують транслювати так само цю ідею. У нас є слухач, давайте послухаємо думку, як людина пояснює, чому існують такі полярні думки на одні й ті самі явища. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Богдан Левенко, громада Рунвірів, Яна, Полтава. Вся справа в тому, що, ну це так видно з Полтави, я не знаю, як видно з Донецька. Коли у 91-му году давали громадянство, то громадянство дали всім, і українцям, і представникам інших національностей. І тоді було відношення толерантне до всіх. Тоді можна було говорити про опозицію. Але коли ворожа іноземна держава купувала територію, частину території України, в нас зникла опозиція. В нас є держава і в нас є терористи. І ті партії, які захищають вимоги терористів, вони є бандпособники. Зараз не говориться про права. Терористів не може бути прав. Терористів треба знищити, тому що якщо цю гідру не знищити там, вона дойде до Закарпаття. І вже оці наші влади, які кажуть, ой, треба домовлятися. Ні, домовлятися не треба. Тому що чим більше Україна буде домовлятися, тим гірше буде. Їх спочатку треба знищити, а потім уже про щось говорити. А то воно в нас виходить так.
Дякуємо, дякуємо за вашу думку, ми її зрозуміли, але ми, власне, зараз намагаємося пояснити, що, наприклад, там, серед тих людей на Сході і на Півдні, які виходять на проросійські акції, є люди, які не за Росію, а які відчувають себе ображеними. Ось мій колега Андрій Кузнецов у Луганську знайшов молодого хлопця, аспіранта, який зараз розкаже вам свою історію, чому він виходить з Георгіївською стрічкою на площу у Луганську.
25 років. Його батьки – робітники, а він вирішив займатися наукою. Вчиться в аспірантурі одного з луганських вишів. Але паралельно підробляє вночі. Послухати, про що говорять люди, і підтримати мітингувальників хлопець приходить на кілька годин після роботи. Сепаратистом себе не вважає, адже відокремлення Луганщини не прагне. Водночас він не проти федералізації України або децентралізації влади, надання російській мові статусу державної, вступу до Митного Союзу. Майдан у Києві сказав своє слово, тепер черга Сходу України не відстоювати свої права, каже хлопець.
Демократія, демократія. Дайте сказати народу, дайте сказати своє слово. Вони кричали: «Юго-Восток, вставай!» Юго-Восток встав. Вони кричали: «Добивай, добивайте свого через революцію. У нас своя революція».
Олександр вчився в російськомовній школі, але нічого не має проти української мови. Однак, коли 2 роки тому потрапив до Львова, принципово говорив російською. Експеримент, запевняє, виявився не надто приємним.
Був я в Львовській області, пройшов, поговорив на російському язикі. Ко мені обратились і сказали, та це з Донбаса бандит приїхав.
Він вірить, що луганці мають обирати свого народного губернатора та самі визначати, в який союз їм інтегруватися. Він вірить, що праворадикальні сили використовують Київський Майдан і просували там свою ідеологію. А один із лідерів Майдану, як стверджує Олександр, начебто закликав заборонити в Україні російську мову.
Тягни бок. Він непосередньо на камери говорив це з трибуни Майдану. Він сказав, що необхідно ввести запретити російський язик вплоть до головної відповідальності. Це слово в слово вповнюю. І він сказав, що необхідно ввести статус не українця для російськомовного.
Інформацію він бере не з російських каналів, а з соціальних мереж в інтернеті, ВКонтакті, Однокласники і Ютуб. Там же хлопець зізнався, що Небесна Сотня нібито гинула не лише від куль правоохоронців. Загалом же людей, які поклали свої голови на Майдані, йому шкода. Каже, що розуміє їх, адже проблеми в українців спільні. Олександр хоче, щоб наука приносила більше грошей і не потрібно було працювати по ночах. речам. Тоді часу вистачатиме і на улюблену справу – рибальство. Головна ж його мрія, аби вся ця історія із протестами закінчилася мирно. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
От як можна пояснити те, що молода людина, яка користується інтернетом, вона транслює, по суті, ті самі міфи, які ми можемо почути від людей старшого покоління, які вийшли з Радянського Союзу і вже пенсіонерами вступили в життя в незалежній Україні?
Так, міфи про мову, про те, хто кого кормить, які насаджувалися політикам, існують. Існують досить серйозно. Та? Люди там щиро виступають за російську мову. Але ми зробили дослідження. Чи ви відчуваєте, що ваші права порушені мовні? Ні. От і міф спростувався. А їм довго насаджували думку, що хтось когось кормить. Зараз це красиво називається федералізацією. Да? Шлях, як ми це. Насправді...
Давайте скажемо, хто насаджував ще.
Насаджувала партія регіонів. Це правда, так. Да. Це правда.
Це при тому, що уся статистика свідчить, що насправді Донбас є дотаційним регіоном, тому що видобувати вугілля – це дуже дорога справа. І тому якраз з центру приходять гроші, щоб забезпечувати соціальні потреби людей цього регіону.
Так само наступний міф – це інтеграційні напрямки. Ну і саме поширений зараз міф, які бандерівці – фашисти. Хто робив антифашистські марші? Згадаємо. Не так давно в Києві були антифашисти. В Києві шукали фашистів.
Знайшли, Вадим не знайшли. Колісніченко, правильно. Олег Царьов, активісти партії регіонів.
Да, політики несуть пряму відповідальність. А насправді, чого люди вийшли? Я, заперечу трошки слухачу, не одні там терористи, далеко не одні. Багато там місцевих, і вийшли вони щиро. А чого вони хочуть, толком вони не знають. А знаєте, чого вони хочуть? У них є відчуття поразки. От вони програли, а програти вони не хочуть. Друге, вони хочуть уваги. Третє, вони хочуть референдуму про що, да будь-про що. А знаєте чому? Вони хочуть висловитися. Просто вони хочуть говорити, щоб не то, щоб їх почули, а щоб з ними говорили. От така теза.
Радіо «Свобода» намагалося знайти людину, чия доля може стати ілюстрацією того, чому люди виходили на Майдан у Києві. Ми таку людину знайшли, але трохи запізно, тому що ця людина вже пішла в життя. Анатолій Нечепоренко, йому 72 роки, на Майдані він був з першого дня, з 30 листопада, а 18 лютого на вулиці Інститутській йому тітушки завдали таких травм, що він впав у кому, і 11 квітня вже долучився до Небесної Сотні. Моя колега Оксана Андрущак побувала удома і поговорила з дружиною і з донькою Анатолія Нечепоренка.
Анатолій Нечепоренко вперше прийшов на Майдан 30 листопада 2013 року. Як і сотні тисяч інших мітингувальників, він прагнув кращого для України. Його обурювали погані дороги, занепад українського села. Він мріяв про європейську Україну, адже колись працював далекобійником і знав, як живуть за кордоном.
Не согласна була з тим, що... Наші діти плохо живуть, внуки плохо живуть. Вони повинні краще жити, вони заслужують, щоб краще жили.
Він пішов на Майдан, бо він любив дуже Україну. Все казав, невже ми не доб'ємося цього, що ми будемо жити як люди?
У свої 72 роки Анатолій Нечепоренко допомагав Майдану, чим міг. Він брав участь у революції 2004-го і зараз не лишився осторонь. 18 лютого він був з тими, хто пішов на вулицю Інститутську. Там їх зустріли тітушки і Беркут.
При такому ударі, який папа отримав голову, умирають зразу. Но Бог нам дав можливість з ним попрощатися, поговорити. Він слухав нас. Он слышал, он даже улыбался вот так нам, да, так руку ставил. У меня же никого нет, кроме тебя, из мужчин. Я говорю, хлопцы хоть и большие, но я без тебя не смогу это решить. То есть он организационный, куда поехать, что сделать. То есть надо ехать там на дачу, какие-то эти самых козы разводить, он говорил, курей буду разводить.
А це він школьні друзі з Брусилова у його.
Народився Анатолій Ілліч на Житомирщині. Після армії приїхав у Київ. Тут знайшов своє кохання. З дружиною Оленою прожили у шлюбі 46 років. Виховували дітей та онуків. Все життя провів за кермом. Був і водієм автобуса, і далекобійником, і таксистом. Навіть на пенсії продовжував працювати. Охороняв гаражний кооператив.
Це його машина. А він мене кохав. І все, кохав, вбив. Дуже. Мене, сестричку свою, дітей, де взагалі дітей дуже любив.
У Анатолія Нечипоренка були на це літо плани. Звести на дачі паркан, поїхати з дружиною у Крим та знайти наречену для онука Андрія. Не судилося. У дворі будинку, де жив Анатолій Нечипоренко, росте посаджене ним дерево. А сам Анатолій Ілліч тепер у Небесній Сотні.
Ой, заваєш на всю годину, сам не знаю, де загину, сам не знаю, де загину.
Ще трохи тепла, і цей горіх зазеленіє. Всі в Україні хочуть миру, щоб ця весна була мирною і щоб життя у цій країні було нормальним. Ви слухаєте і дивитесь програму «Ми разом». Я Ірина Штогрин, і гостем нашої студії є експерт і засновник соціологічної групи «Рейтинг» Ігор Тищенко. 044-490-2905. Дві історії ми вже почули і побачили в нашому ефірі. Молодий хлопець з Луганська, який виходить на так званий антимайдан, і Анатолій Нечипоренко, який помер через те, що підтримував Майдан у Києві. Доросла людина, людина, яка прожила життя і більшу його частину провела в Радянському Союзі, і молоді люди. По віку, ви кажете, не працює вже соціологія. Але чому, чому старше покоління, скажімо, на Сході, все ж більш тяжіє до того розуміння, що світ має бути так влаштований, як в Радянському Союзі?
А відповідь тут насправді проста – інформаційне обмеження. Те, що ми з вами обговорювали, як працювала влада раніше, як працювали технології від влади, як працює зараз пропагандистська машина в Росії – це дозування і обмеження інформації.
Телебачення?
Я думаю, основне – це телебачення.
Так. У нас є слухач, послухаємо його думку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, шановні.
Добрий вечір.
Я навчався, я хоч не бачу ні одного нашого політика, навіть кандидата у президенти, щоб вони на тих шалапутінських отих зустрічах з цим шалапутінцем, щоб вони винесли свою пропозицію. Я навчався в Сталіні, таке було місто Сталіна, Сталінська область була, і там наша школа стояла російська і українська, рядом в одному садку. І ми навчалися, ніхто ніякого такого претензії ніколи не мав. І хай не починають замалашувати, там живе людей, знаєте, скільки живе в українських. Котрі туди посилали на будову, встановлювати після війни. Так, справа в тому, що ніхто не хоче сказати, давайте ми браті люди, і давайте ми вчити українську мову Росії, прийміть за державну, а ми тут приймемо, проблем не буде. Я намагався...
Дякую за вашу думку, це ще одне підтвердження, що не мові справа.
Не мові справа. Мова далеко тут не при чому. Справа не в мові. То факт.
Якщо я вас попрошу виділити все ж головні причини, які формують світогляд людини незалежно від віку і примушують її або стимулюють її підтримувати проросійські акції чи підтримувати людей, які виходять, як сьогодні, наприклад, у Донецьку, до 10 тисяч людей, кричали «Героям слава!»
Перше, інформаційний простір, інформаційно-освітній простір. Друге, це оточуючі, це колеги, знайомі, рідні, близькі. І третє, і цей фактор багато хто недооцінює, це психоемоційний стан людини. Психоемоційний стан людини на Донбасі досить складний, насправді. А люди
що
перебувають в депресії.
Увазі? Депресія?
Да. І там саме найвищий рівень депресії. Ці містечка, які побудовані навколо одного якогось виробництва, де цим виробництвом все починається і цим всім закінчується, люди обмежені в нічого. Абсолютно вони спілкуються з телевізором. Розваги всі в телевізорі. Чому є схожа ситуація в деяких регіонах Росії? Там високий рівень алкоголізму. там високий рівень наркоманії. В цих регіонах дуже високий рівень просто депресії. Вона не реалізована.
Якщо
по суті
подивитися на Донецьк, яким він виглядає зараз, то він, скажімо, в багатьох моментах дуже красивий. Ось скоро розцвітуть троянди, чисті вулиці, просторі проспекти. Віктор Янукович все-таки доклав зусиль до того, щоб принаймні центр Донецька виглядав дуже респектабельно. Не знаю, чи Ренат Ахметов і так далі. Чи можна говорити, що сам Донецьк є депресивним, як центр цього
Донецьк
регіону?
Донецьк менш депресивним. Ми бачимо зараз самі гарячі точки не в Донецьку і не в Луганську.
А в Донецьк приїжджають з Горлівки, Заморосівки, Краматорськ.
Так.
Але у Краматорську сьогодні вийшло дуже багато людей, попри те, що на них нападали, щоб підтримати єдність України.
Є їх багато. Що зараз об'єднує людей? 85%. Це дуже багато. 91% проголосувало колись за незалежність. Проти агресії. Їх об'єднує прагнення миру. І їх об'єднує спільний ворог. Коли їх зіштовхнути, Майдан і антимайдан знову зіштовхнути, буде біда.
Знаєте, Радіо Свобода спростує, принаймні, зараз цю вашу думку, тому що ми спробували зіштовхнути Майдан і антимайдан у Харкові. Подивіться, що з цього вийшло.
Це Олександр Шевченко, 26-річний підприємець. Відстоює євроінтеграцію України на Харківському Майдані.
Особисто я не хочу, щоб там в 17-18 років моя донечка вийшла на Майдан в центрі міста спілкуватися з хлопцями в українському прапорі, там, я не знаю, поспівати пісень, а її по-звірячому побили, вбили структури правоохоронних органів, на які я відплачую податки в податкову.
А це Андрій Резуненко, приватний підприємець з антимайдану. Він один з тих, хто стоїть на мітингах біля пам'ятника Леніну в Харкові, де звучать проросійські гасла.
Ну, по образованню я інженер-строїтель, скажем так, і був абсолютно не причастен к політичним ситуаціям, які відбувалися в нашій країні і за пределами. Тобто, як і багато, був абсолютно політично нейтральний.
Андрій вважає, що Україна має бути посередині між Європою та Росією, без асоціацій та митних союзів. У свої 24 роки він представляє молоде покоління антимайдану, всупереч стереотипу, що в лавах проросійських налаштованих стоять пенсіонери, яким ближче Радянський Союз та Росія. Андрій каже, що проросійських активістів значно менше, ніж це виглядає на перший погляд.
Ви не представляєте, наскільки бувають смішні кричалки. Лісики приносять, опять же, непонятно хто, підсовують. Вот это вот кричите, вот это кричите. А що кричить? Путін, месія, спаси нас, Росія. Ну, это смешно.
Анатолій Мажора, до речі, не тільки цей гумористичний момент знайшов, а ще й дав можливість цим людям потиснути один одному руку, і в кінці виявилося, що між ними спільного більше, ніж розбіжностей.
Звичайно, а спільного маса. Спільного маса, людина, яка загинула, Анатолій Чепуренко, Житомирщина, до речі, я теж Житомирщини. Який мотив виходу на Майдан в нього був? Щоб діти жили краще. Невже люди, які виходять на антимайдан, думають по-іншому? Теж ніби, щоб жити було краще.
Мир, добробут, злагода, толерантність і нормальне життя в країні.
Високий рівень життя. Всіх об'єднує це любу націю об'єднає. Але, я ж вам казав, в основі цих протестів лежить фактор поразки. Так от, яку помилку багато хто зараз робить? І я би маленький...
Їх треба почути. Я просто вже вимушена завершити наш ефір. Дякую Ігорю Тищенку за участь в нашій програмі. Програма «Ми разом» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогарь.